Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahirel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ambasadori britanik në Kosovë thekson urgjencën e respektimit të vendimit të ardhshëm të gjykatës kushtetuese. Autoritetet malezeze po hetojnë incidentin me armë zjarri në kufirin mes Malit të Zi dhe Kosovës. Trafiku, pastërtia dhe qenët e ndasak rikthehen në fushat në kryeqytet. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, në këtë edicion ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, theksoi urgjencën e respektimit të vendimit të ardhshëm të gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e nën kryetarëve të kuvendit, duke paralajmëruar se Kosova tashmë ka humbur shumë, duke funksionuar pa një parlament dhe qeveri. Ai tha se zvaritja e ngërçit rrezikon të vonojë buxhetin, reformat dhe pozitën ndërkombëtare të Kosovës dhe nënvizoi se të gjitha palët duhet të angazhohen publikisht për zbatimin e vendimit të gjykatës. Për dialogun me Serbinë, ambasadori tha se procesi është ngadalësuar, por e cilësoi thelbësor për të ardhmen e Kosovës, duke u bërë thirrje të dyja palëve të përmbushin zotimet që tashmë kanë marrë. Duke i referuar për vjetorit të dytë të sulmit armatosur në Banjsk, ai shprehu ngushëllime për familjet e viktimave dhe theksoi se autorët, përfshirë Milan Radojičićin, duhet të sillen përpara drejtësisë. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Policia dhe prokuroria në Rozhaj po hetojnë dy raste të dëmtimit të objektit të qendrës së skijimit në Hallaj, shtedim, nga të shtënat me armë zjarri, një në Korrik 2024 dhe një tjetër me 24 gusht 2025. Të dyja incidente dyshohet se janë kryer nga territori i Kosovës, ndërsa autoritetet malazeze kanë kërkuar bashkëpunim edhe nga policia e Kosovës për identifikimin e autorëve. Raporti përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Policia malazeze dhe prokuroria në Rozhaj janë duke hetuar dy incidente në kufirin mes Malit të Zi dhe Kosovës, një në Korrik të vitit të kaluar dhe një tjetër më 24 gusht të këtij viti, kur u dëmtuan objekte të qendrës së skijimit Hajla Shtedim nga të shtëna me armë zjarri. Në të dyja rastet, policia dhe prokuroria dyshojnë se të shtënat janë kryer nga territori i Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryeprokurori i prokurorisë themelore në Rozhaj Aldin Kallaç. Objektet e qendrës së skijimit që ndodhen pranë kufirit kosovaro-malezes në territorin e Rozhajës dhe janë ende në ndërtim e sipër, por uan nga policia që nga Korriku. Prokuroria në Rozhaj kishte hapur tashmë një rast për incidentin e Korrikut të vitit 2024, kur në objektin e teleferikut u gjatën vrima plumbash. Pas gjetjes së dëmtimeve të reja në teleferik në fund të gushtit të këtij viti, prokuroria i ka kërkuar policisë të mbledhë të dhëna për të hapur rast edhe për këtë incident. Drejt fundit të gushtit janë vërejtur tri dëmtime në kabinën e qendrës së skijimit nga armë zjarri. Policia ka ndërmarrë veprime për t'i zbuluar autorët, por rrethan rënduese mbetet fakti se veprimi është kryer nga territori i Kosovës, tha Kallaç. Ai shtoi se policia është ende duke mbledhur informacione dhe se është kërkuar bashkëpunim edhe nga policia e Kosovës. Përmes institucioneve ndërkombëtare, policisë së Kosovës i janë dërguar kërkesa për bashkëpunim dhe identifikimin e autorëve, por deri më tani nuk kemi marrë përgjigje. Pas mbledhjes së të gjitha informacioneve, do të hapet rast i plot, theksoi Kallaç për Radio Evropa e Lirë. Fadil Gashi nga policia e Kosovës për rajonin e Pejës i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë informacion për incidente të sigurisë në kufirin me Malin e Zi, duke theksuar se policia rajonale është më shumë e angazhuar për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike e jo për incidente ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe drejtorisë qendrore të policisë së Kosovës me pyetjen nëse kanë ndonjë informacion lidhur me rastin dhe është në pritje të përgjigjes. Për të njëjtën çështje, përgjigje pritet edhe nga qeveria e Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari PE-s Gazmend Muaxhiri i tha Radios Evropa e Lirë se mban kontakte me autoritetet lokale në Rozhaj, konkretisht me kryetarin Raman Husovic. Por shtoi se askush nuk e ka informuar për këto dyshime apo për incidentet e ndodhura. Në seancën e Kuvendit Komunal të Rozhajës të mbajtur më 18 shtator, shefi i Departamentit të Sigurisë në këtë komunë, Vladimir Delevic, ka deklaruar se në qendrën e ardhshme të skijimit Hajla Shtedim janë regjistruar disa incidente, përfshirë një më i rëndi më 24 gusht të këtij viti. Ai ka konfirmuar se incidente kishte pasur edhe në korrik të vitit të kaluar dhe se që nga 9 koriku i këtij viti, policia po e ruan qendrën e skimit 24 orë në ditë, pasi kishte informacione operative se gjithë infrastruktura mund të rrezikohej. Për incidentin e vitit të kaluar, opinioni publik nuk ishte informuar, po ashtu as për ruajtje në qendrës nga policia që prej korrikut të këtij viti dhe as për incidentin e gushtit të fundit. Qendra arshme e skimit ndodhet në një zonë që 10 vjet më parë ishte në qendrë të kontestit mes Malit të Zi dhe Kosovës për demarkacionin e kufirit. Një pjesë e politikanëve në Kosovë atëherë pretendonin se vendi kishte humbur rreth 8000 hektar tokë. Mali i Zi dhe Kosova në gusht të vitit 2015 nënshkruan në Vjenë marrëveshjen për demarkacionin, duke u bazuar në kufirin 80 kilometra të gjatë, të përcaktuar me kushtetutën e ish Jugosllavisë Socialiste Federative të vitit 1974. Marrëveshja ngjalli reagime të ashpra të opozitës dhe banorëve të fshatrave përgjatë kufirit, të cilët pretendonin se Kosova po humbiste mijëra hektar tokë e vizave për Kosovën.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Gara për kryetar të Prishtinës është hapur me një listë premtimesh që kryesisht rikthejnë sfidat e kahmotshme të kryeqytetit nga trafiku e parkingjet, të pastërtia, qenet e ndacak dhe hapësirat publike. Kandidatët, disa më përvojë në garat e kaluara dhe disa të rinë në këtë sfid, po e paraqesin vizionin e tyre si zgjedhje të re, ndonëse shumë prej këtyre zotimeve kanë mbetur të papërmbushura edhe në mandatin e kaluar. Raportin në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Përmirësimi i jetës së qytetarëve të Prishtinës, trafiku brenda qytetit, infrastruktura, funksionalizimi i vetë qytetit, mjedisi, shërbimet publike janë në fokusin e kandidatëve për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët do të garojnë për këtë post më 12 tetor. Në këtë garë janë përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili drejtoi Prishtinën gjatë mandatit 2021-2025, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje, Beg Risha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e lokale në Kosovë, e cila zyrtarisht ka nisur më 13 shtator dhe do të zgjas 30 ditë, tashmë ka nisur edhe në Prishtinë. Në mjaft raste premtimet elektorale janë të ngjashme me ato të fushatave të zgjedhjeve të kaluara lokale ose prekin fushat e njëjta. Ishujt urban sërish janë në mesin e premtimeve të përparimeramës nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të lehtësuar çarkullimin në qytet. Ai sa është duke u punuar për ndërlidhjen e dy lagjeve si dhe hapësirat urbane ndërmjet tyre.
Po do ta jetojmë edhe lidhjen Kalabrije dhe Rani, duke kriju lidhje të natyrshme për banorët e këtyre dy lagjeve. Ndërkohë makinat do të lëvizin shlirshëm po përfunin.
Një hulumtim i publikuar në qershor nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, i cili mbikëqyr realizimin e premtimeve të kryetarëve të gjitha komunave të Kosovës, tregon se të njëjtin premtim Rama e kishte bërë edhe në vitin 2021, por nuk e realizoi. Sipas këtij institucioni, Rama nuk realizoi as premtimet për ndërtimin e së paku 4 parkingjeve të mëdha për automjete, të cilat do të ishin në funksion të shkarkimit të trafikut në kryeqytet. Premtimit për parkingje i është qasur sërish edhe kandidati tjetër për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës më 13 shtator në nisjen e fushatës së kësaj partie për zgjedhjet lokale.
Me 5 parkingjet të mëdha në hyrjet kryesore të qytetit do të ndalim hovin e madh të veturave që na vijnë nga jashtë.
Ismaili gjithashtu premtoi se në rast se fiton ulësin e kryetarit të komunës, javën e parë të mandatit do t'a liroj sheshin George Bush për qarkullim të veturave. Rama gjatë mandatit si kryetar blokoi qarkullimin e automjeteve në këtë shesh, që është ndër kryesorët e qytetit. Kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës Beg Berisha, po ashtu ka premtuar zgjidhje për shmangin e të lovive në trafik, duke i uqasur pikërisht sheshit George Bush dhe ndërtimit të një tuneli si në ngalim për automjetet.
Kushton 18 milion, veç për mishtru pllaka, e është pak si tjetër, edhe me qëtu opore na muj me bo, edhe tunelin dejt e grondje, pasaj u vazhdu ka shfis diamondi me zhvillu edhe komunikacionin lirshëm.
Hajrulla Çeku nga lëvizja vetëvendosje, po ashtu i është qasur problemit të trafikut në Prishtinë. Ai ka shprehur mendimin se çelës si për zgjidhje është krijimi kushteve të qarkullimit më të madh të autobusëve në mënyrë që të shmangen automjetet e vogla.
Kemë nevojë me rrit flotën autobusëve të trafikut, domosdoshmëri kjo.
Të njëjtin premtim për rritjen e flotës së trafikut urban me autobuse premtojnë edhe Rama dhe Ismaili. Zgjedhja e problemit të qenve ndacak në Prishtinë ishte premtuar nga përparim Rama qysh në fushat për zgjedhjet e lokale në Prishtinë në vitin 2021. Sipas ulumtimit të Institutit GAP, një qendër për trajtimin e qenve ndacak është funksionalizuar në vitin 2024 në Ajvali, ndërka shpritet certifikimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia po përgatiten për dialogun strategjik që synon të thelloj bashkëpunimin në fushën e ekonomisë, sigurisë dhe politikat e jashtme. Analisti Boško Jakšić vlerësoi se raportet SBA-Serbi po përparojnë, por dy shtetet kanë dallime për Kosovën dhe Bosnjën. Administrata e Trumpit ka pezulluar përkohësisht dialogun strategjik me Kosovën duke kritikuar veprimet e qeverisë në detyrë të Albin Kurtit. Megjithatë nuk është saksuar se çfarë do të nënkuptonte ky dialog strategjik gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump. Flaka Zogu raporton me detajet e tjera.
Fillimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Washingtonit përmes dialogut strategjik. Kjo u paralajmërua muajt e fundit gjatë takimeve midis zyrtarëve të Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, nuk është saktësuar se çfarë do të nënkuptonte ky dialog strategjik gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump. Raportet diplomatike midis Serbisë dhe SBA-s, të cilat zgjasin më shumë se 140 vjet, kanë kaluar rrugën nga aleanca deri tek armiqësia, kujtoi për shërbimin e Ballkanit Radios Evropa e Lirë analisti i politikës së jashtme Boško Jakšić. Dialogu strategjik që SBA-ja zhvillon me 10 shtete të botës me qëllim thellimin e bashkëpunimit përfshin një sër fushash nga ekonomia, siguria deri te politika jashtme. Është e sigurt që gjatë mandatit të dytë të udhëheqësit të epokës, siç e quajti Trumpin Vučići, marrëdhëniet midis Beogradit dhe Washingtonit po përparojnë dukshëm drejt një partneriteti që po i shqetëson evropianët, theksoi Jakšić. Ata mendojnë se Vučić ka marrë anën në konflikt Kliktin e zjartë midis aliatëve transatlantik dhe po largohet nga Brukseli, shtoi ai. Si dallim e kyçe midis Beogradit dhe Washingtonit, Jakšić sheh qëndrimin ndaj çështjeve rajonale në Ballkanin Perëndimor. Nëse ekziston ndonjë interes strategjik dhe politike amerikanëve me Serbinë, atëherë ai kryesisht ka të bëjë me uljen e tensioneve në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, u shpreh Jakšić. Me tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dialogu për normalizim të raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian mbetet i bllokuar për 2 vjet. Qeveria në Serbi po ashtu mbështet Milorad Dodikun, udhëheqës politik nga entiteti Republikës Srpska në Bosnjë, i cili është nën sanksione amerikane, përfshirë ndër të tjera për aspiratat secesioniste në Bosnjë e Hercegovinë. Vetëm fakti që çështjet padyshim të ndjeshme të Bosnjës dhe Kosovës nuk janë pengesë për nisjen e dialogut strategjik me Washingtonin është i mirë për pozicionin diplomatik të Beogradit, tha Boško Jakšić. Megjithatë, mënyra se si do të diskutohet është krejtësisht e pasigurt, paralajmëroi ai. Duke pasur parasysh që Trumpit i pëlqen të komandojë, ai thjesht do të kërkojë që gjithçka të bëhet sipas mënyrës së tij dhe atëherë Vučići mund të gjendet në një pozicion shumë të vështirë, vlersoi Jakšić. Përpjekja për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë u pa gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit përmes nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit në praninë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të atëhershëm të Kosovës Abdulla Hoti në shtëpinë e Bardhë.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.